Þú tókst þátt í íþróttum á vegum ungmennafélagsins
Já, já, heilmikið
Hvað var það helst?
Já, ætlum að vera nú ekki að segja að frálsar íþróttir hafi nú svona mest kýtla mig Já, já, já. Og maður fekk þessa bakteríu strax að ég, það voru alltaf hérna sýsluglímur og hér var alltaf keppni milli afturöldingar og drengs í kjós og það til ansi falli bók og fallegu kassi skorinn með fílabeini eftir Ríkar Jónsson skreittur kassi sem bók og allu afrek voru skráði í þessa bók þó nokkuð fram yfir 40 og þetta var ýmist haldið hérna meira sé eitt mótið upp á Reykjamelum á sínum tíma þar sem að Dieter Roter þannig að bústæðurinn hans er þú veist það, herhúsi þar
Já.
Á Melunum og svo var þetta haldið í Tjaldanesi af því að ungmannafélagið átti í Tjaldanesi á sínum tíma og síðan var þetta haldið upp í Kjós á Bugðubökkum og svo á Hvaleirinni hérna fyrir neðan Útskálahamar eða þar var haldið mót
voru, var glimt í
það var glimt Það var líka í Kollafirði, þessi mót voru þar, það var fyrir mína tíð, sko,
já,
já, það var, og þá var líka, sko, ungmannafélagið á Kjalanesinu, ég held að það hefði heita, stefnir þið eitthvað svolítið, sem það er ekki eftir að ég kem.
Nei. Hvernig hætti það að glíma?
Ég held að síðasta sístu glíman, hún er nú eitthvað eftir 40 helgi,
já.
Já. Og þá var bara glímt til minns í Kjallarnum á Brúalandi, ég held að sístu glímanar hafi verið haldin þar í Brúalandi.
Já.
Þetta var kollega sýsluglímuna, þetta voru nú yfirleitt bara þegar ég var krakki þá voru þetta glímumenn úr Kjósinni og hérna
Já.
Og það var eins og Grímur á Úlfarsfelli og Halldór nokkur sem var á Reykjum og svo voru þetta bræðunir í Miðdal í Kjós, Davíð og Njáll sem voru góði glímuminn og ég man að Davíð vann til dæmis þegar það var landsmót ungmannafélaginn á Hvanneyri ég man nú ekki hvað ár það er allir ekki 40 og fjögur eitthvað svoleiðist þá vann hann þar sko meira séu Guðmund Ágústsson sem var glímukóngur til margra ára og þótti mikið afrek en maður svona var alltaf í íþróttum við vorum alltaf þegar ég var í barnaskóla þá var ekki einustu fríminútu sem maður lék sér ekki í stórfiskarleik, laus og bundin eða knassbyrnin.